Ascultați Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan. Câteva titluri din actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct. Consiliul Superior al Magistraturii avizează favorabil regulamentul de funcționare a parchetului în alte curs de casație și justiție. La aniversarea Revoluției din 1989. În exclusivitate la Europa Liberă, geograful și fotodocumentaristul german Christoph Kaiser. Și din actualitatea internațională, la moartea președintelui Turkmenistanului, posibile repercusiuni pe piața energetică și din nou despre Litvinenko, pion sau as al spionajului rus. Pentru început, iată însă buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Fostul ministru al Economiei și Comerțului, Codruț Șereș, a fost audiat de parchetul Instanței Supreme în calitate de învinuit în dosarul privatizărilor din domeniul energetic, sub acuzație de spionaj și trădare. Șereș a declarat că e nevinovat și și-a exprimat speranța că procurorii care anchetează cazul vor fi obiectivi. Senatorii PNL Norica Nicolae și Teodor Meleșcanu au prezentat o propunere legislativă de modificare a legii cetățeniei române, prin care persoanele care doresc să dobândească această cetățenie o pot solicita doar după un an de la stabilirea domiciliului în România. În urma vizitelor în Republica Moldova, precum și la sesizările a numeroși cetățeni, a spus Teodor Meleșcanu, am constatat că există un blocaj și o lipsă aproape totală de funcționalitate a prevederilor actualei legi privind cetățenia, mai ales în ceea ce îi privește pe cetățenii moldoveni. Teodor Meleșcanu a adăugat că un alt argument al acestei propuneri este legat de aderarea României la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. Condamnarea comunismului ca act politic asumat de către președintele României Traian Băsescu nu închide, ci deschide un proces de clarificare a adevărului istoric, se spune într-un comunicat de presă al profesorului Vladimir Tismăneanu, președintele Comisiei Prezidențiale de Studiere a Regimului Comunist. Profesorul Tismăneanu răspunde astfel protestului Patriarhiei Române în legătură cu câteva subcapitole ale raportului în care patriarhii Justinian Marina, Justin Moisescu și Teoctista Răpașu sunt acuzați că au colaborat cu regimul comunist. Opozanții politici din exil ai regimului din Turkmenistan au anunțat că se vor reîntoarce în țară după ce s-a anunțat decesul președintelui turcmen Saparmurat Niyazov. Niyazov a încetat din viață în urma unui atac de cord. Prerogativele prezidențiale au fost preluate de premierul Gurbanguly Berdimuhamedov. Niyazov a ajuns la putere în 1985 și a impus de atunci încoace un regim autoritar. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a avertizat țările implicate în anchetarea uciderii fostului agent rus Alexandru Litvinenko să nu politizeze excesiv acest caz. Litvinenko a decedat la Londra luna trecută după ce a fost otrăvit cu poloniu 210. Urme ale acestei substanțe radioactive au fost găsite apoi în câteva locuri din Germania și Marea Britanie. Poliția din aceste țări anchetează cazul. Ministrul german de externe, Frank-Walter Steinmeier, a cerut autorităților ruse să facă lumină în privința uciderii lui Alexandru Litvinenko și a jurnalistei Anna Politkovskaya. După convorbirile avute la Moscova cu omologul său rus, Steinmeier a spus că aceste crime au generat pagube imense, imaginii pe care o are Rusia în vest. Iranul a cerut comunității internaționale să nu mai dea ultimatumuri legate de programul nuclear al Teheranului. Ministrul extern iranian, Manoucher Motaki, a cerut părților implicate să continue negocierile și renunțarea la limbajul amenințător.
Aici încheie buletinul de știri. Pentru alte știri, pentru relatări și interviuri, vă invităm să priviți pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În ajun de Crăciun, președintele Traian Băsescu și-a pus din nou în joc autoritatea pentru a-i convinge pe membrii Consiliului Superior al Magistraturii să aprobe regulamentul de funcționare și noua organigramă a parchetului general. Documentele au fost expuse de Laura Codruța Căve și procurorul general al României în ședință astăzi dimineață. Despre semnificația momentului de la București, Sabina Fati.
Este prima încercare de reformare făcută oricum cu întârziere după criticile repetate venite de la Bruxelles. Chiar în ultimul raport al Comisiei Europene se cerea restructurarea parchetului cu accent pe lupta împotriva corupției și a criminalității organizate. CSM a încercat și de această dată să blocheze lucrurile, mulți magistrați invocând faptul că nu ar fi avut timp să citească actele care urmau să fie aprobate. Președintele a avut însă răbdare cu ei și le-a propus o pauză de lectură, iar ulterior Consiliul Superior al Magistraturii a fost nevoit să fie de acord cu restructurarea parchetului general. Dan Lupaș, unul dintre cei mai indisciplinați membri ai CSM, care continuă să-și păstreze funcția de președinte al Curții de Apel București în paralel cu cea de reprezentant al Consiliului Superior al Magistraturii, a vrut să minimalizeze noul regulament și reorganizarea parchetului, spunând că acestea sunt chestiuni secundare și că problemele de procedură trebuie rezolvate prin codul penal. Practic, reorganizarea presupune reducerea drastică a departamentelor și a procurorilor cu funcții. Președintele Băsescu a adus în discuție CSM și problema scurgerii de informații de la procurori către presă, dar și așa numitele vicii de procedură din cauza cărora mulți infractori sunt eliberați. Șefa parchetului general, Laura Codțașcheveși, a argumentat însă că datele din dosare care apar în presă pot fi luate și de la avocați, nu doar de la procurori. Șeful statului le-a cerut membrilor CSM ca prin nou regulament să interzică procurorilor să mai dea presei informații din dosare și să evite în acest fel ceea ce Traian Băsescu a numit judecarea publică a unor persoane. Dezbaterea pe această temă a pornit de la faptul că fostul președinte Ion Iliescu a cerut CSM să verifice felul în care adjunctul șefului parchetelor militare, generalul Dan Voinea, a transmis presei informații din dosarele referitoare la Mineriada din iunie 1990 și de la Revoluția din decembrie 1989, dosare în care fostul șef al statului are calitatea de învinuit. Lucrurile sunt însă mai complicate, fiindcă în cazul dosarului de trădare și spionaj legat de privatizările de la Ministerul Economiei și Comerțului, ziarele au publicat inclusiv stenogramele unor discuții telefonice dintre cei învinuiți, discuții care se presupune că au fost înregistrate de SRI la cererea parchetului. De altfel, chiar astăzi s-a adeverit ceea ce presa centrală a prezis în urmă cu două săptămâni. Fostul ministru al economiei, Codruț Șereș, a fost pus sub învinuire pe motiv că ar fi divulgat informații secrete și că ar fi facilitat în acest fel contracte preferențiale pentru vânzarea energiei electrice, dar și că ar fi intervenit în cazul unor privatizări. Parchetul general a început în ultimul an să se ocupe serios atât de personaje politice cât și de protejați. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Tot astăzi, Metromedia Transilvania a dat publicității rezultatele ultimului sondaj de opinie realizat la nivel național între 4 și 14 decembrie. Radu Stănescu, se poate vorbi de noutăți la capitolul popularitate și capital politic?
Băsescu se bucură de încrederea 45% din electorat, timp ce Becali a urcat la cota de 37%. În schimb, distanța între cei doi devine sensibil mai mare dacă se pune problema alegerilor prezidențiale. În acest caz, Băsescu ar fi votat de 55% din alegători, iar Becali de doar 14%. S-a remarcat așadar că Băsescu e votat inclusiv de cei care nu au foarte multă sau multă încredere în el, în timp ce la Becali procesul este invers. Deocamdată, popularitatea sa nu se transformă neapărat în voturi. Pe locul 3-4 la încredere se plasează aproape la egalitate liderul PLD Tudor Stolojan cu 28% și ministrul externe Mihai Răzvan Ungureanu cu 27%. Corneliu Vadim Tudor și Mircea Joană, liderii PRM respectiv PSD, împart locurile 11-12 la încredere cu 20%, fiind devansați de Anca Boagiu, Sorin Oprescu, Mona Muscă, Călin Popescu, Tăricianu și Ion Iliescu, care au cote de încredere apropiate de 21-22%. Dacă este vorba de alegerile prezidențiale, liderul PRM se plasează pe poziția a treia cu 11%, urmat de Mircea Joană cu doar 6%. Nimeni altcineva nu mai contează în cursa prezidențială în acest moment din perspectiva electoratului. La capitolul partide, în caz de alegeri pentru Parlamentul European, 48% din cei chestionați ar vota cu Alianța Dreptate și Adevăr și aproape jumătate, respectiv 26% cu PSD. Ar urma apoi UDMR cu 9%, PRM cu 8% și PNG cu 6%. Partidul Conservator nu intră niciun fel în calculele electoratului. Un alt rezultat interesant al sondajului se referă la faptul că peste jumătate din alegătorii Alianței Dreptate și Adevăr, respectiv 52%, ar vota cu Partidul Democrat în cazul în care Alianța ar dispărea, în timp ce doar un sfert din alegători ar vota cu PNL, restul fiind indeciși. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În decembrie 1989, la ora Revoluției, a cărei amintire a fost astăzi comemorată în România, mă găseam în Elveția, unde mi s-a înmânat un document scos din țară, un apel redactat înaintea declanșării protestelor de la Timișoara de un grup de intelectuali autodenumit Comitetul pentru Exercitarea Drepturilor Omului. Radio Europa Liberă l-a difuzat atunci și din arhivele noastre vă prezentăm câteva extrase din acest document.
Știm cu toții că o societate civilă, liberă și responsabilă este absolut necesară și imediat posibilă. Ceea ce părea până mai ieri de necrezut, astăzi se întâmplă în jurul țării noastre. Și nimeni nu ne va ierta că într-un asemenea moment am așteptat o minune și nu am strigat din răsputeri dorința noastră unanimă de a exista într-adevăr. O clică de familie, o mână de oameni și uneltele lor au instaurat pervers și tenace o perpetuă stare de lege marțială și au uzurpat cu obrăznicia ignoranței funcții publice și titluri științifice în care puținătatea minților nu le-a permis să simtă fiorul înalt al responsabilităților, ci numai bucuria nătângă a privilegiilor. Pentru toți ceilalți membri ai societății a rămas doar sclavia, mai mult sau mai puțin camuflată, dublată de minciuna și umilința fără seamăn a cântărilor înălțate tiranului. Într-o goană permanentă după hrană, într-o luptă periodică cu frigul, într-o continuă stare de șoc generată de imposibilitatea de a oferi copiilor și bătrânilor minimul de asistență necesară, ființa biologică a poporului nostru s-a alterat, structura sa psihică s-a prăbușit în disperare. Pentru noi toți cei maturi, rămași fără sprijinul unei scări de valori, năruită sub loviturile ideologiei, ca și pentru tineretul apatic ale cărui speranțe s-au unecat în naștina educației doctrinare, mai există o singură cale cinstită. Este momentul ca fiecare să-și asume partea lui de lașitate și cu un efort suprem să-și asume și partea lui de curaj. Șansa unui popor de a răsturna o dictatură nu se oferă de două ori în istorie. Ceaușescu și oligarhia din jurul său au realizat performanța de a fi urâți atât de mulțimea celor terorizați, cât și de puzderia de unelte mărunte ale terorii. Avem nevoie de o rezistență compactă și mereu prezentă, care să împiedice teroarea să ne strivească unul câte unul, oriunde ne urmărește aceasta, la locul de muncă, pe stradă sau acasă. Avem nevoie de o complicitate în demnitate, la toate nivelurile și în toate ocaziile, pentru a putea porni acum ofensiva eliberării. Căci, odată pornită această ofensivă, avem nevoie de zile fierbinți în care, ferindu-ne din răsputeri de tentația violenței, după ce am șoptit toți odată ca într-o singură biserică, Dumnezeu fie cu noi, să ieșim pe străzi și să strigăm destul, să revenim la normal. Comitetul Român pentru Exercitarea Drepturilor Omului.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La apropierea Crăciunului, colaboratarea noastră, Oana Dan, a vizitat unul din multele târguri deschise în diverse galerii din capitală.
Aflată la Aviatorilor, în mansarda unei case, Galeria Grigore Mora, deschisă acum 2 ani, propune un târg inedit de Crăciun. Artiștii care lucrează cu această galerie au pregătit obiecte unicat, icoane, pahare pictate, cercei sau tablouri. Responsabila de comunicare a galeriei, Mihaela Miron, precizează cum au fost alese obiectele expuse.
Deja discutasem deja dinainte cu artiștii ca obiectele pe care să le facă să păstreze acest suflu de bucurie a sărbătorilor. În târgul nostru sunt și multe lucrări de artă în sine luate care pot reprezenta un cadou pentru orice ocazie.
Mihaela, artista care pictează cu pasiune rame de oglinzi în culori vii, completează.
Noi am fost oricum mai multă expoziție, deci oricum trebuia să folosim spațiul pentru expoziție în asta și apoi ne-am gândit să o facem cu specific. Nu înseamnă că intrăm în concurență cu alte târguri sau că ne-am propus să facem un record de vânzări sau... Nu, pur și simplu am vrut să expunem ceea ce fac ca artiști din munca lor.
Toate obiectele sunt unicate sau fiecare obiect este unicat. Pentru că toate sunt lucrate manual, nu există nimic de serie, nu există... Asta cred că este avantajul cel mai mare al târgului nostru.
Târgul are la vânzare și obiecte realizate de persoane cu deficiențe mentale, în special mărgele și obiecte din ceramică.
Cred că există un segment de piață, să-i spunem, care merge foarte puternic pe kitsch. În același timp, cred că un alt segment de piață începe să-și revină. Începe să se îndrepte nu neapărat spre obiectele tradiționale, dar spre obiecte ca și cele din târgul nostru, de altfel, spre obiecte care, prin ele însele, te aduc mai aproape de spiritul Crăciunului.
Galeria Grigore Mora propune o lume ușor naivă a cadourilor de Crăciun, dar și o reîntoarcere la basm și la fabulos. Din București, pentru Radio Europa Liberă, Oana Dan.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În actualitatea internațională, știrea zilei a fost încetarea din viața liderului Turkmenistanului, președintele Sapar Murat Niazov, cunoscut pentru politicile sale represive. Ce urmări ar putea avea dispariția lui Niazov pe plan geopolitic și economic? Corespondentul Europei Libere, Jeremy Branstein, i-a pus întrebarea redactorului publicației Power and Interest News Report, Federico Bordanaro, un interviu rezumat de Oana Serafim.
Corespondentul nostru l-a întrebat pe expertul în probleme energetice și de securitate, Federico Bordanaro, cât de important este Turkmenistanul pentru Gazprom, știind că Rusia și Turkmenistanul au semnat recent un acord pe 3 ani pentru furnizarea de gaze naturale și cum ar putea afecta moartea lui Niazov strategia companiei ruse de stat Gazprom.
Strategia Gazpromului este aceea a unui mare jucător de șah. Gazprom încearcă să evite, să împiedice, mai ales față de jucători europeni, găsirea de rute de diversificare eficiente a transportului gazelor. Și în parte a și reușit. Nu numai că este deja cel mai mare furnizor al Uniunii Europene, dar încearcă să controleze și câteva piețe cheie de producerea gazului, cum ar fi Turkmenistanul sau Algeria.
Ce se va întâmpla însă dacă noi lideri din Turkmenistan vor căuta să reducă acest control al Rusiei asupra gazului turcmen? A întrebat corespondentul Europei Libere.
Dacă va fi un haos politic, dacă vor apărea forțe politice noi în Turkmenistan care să nu fie interesate să continue aceeași politică autocratică și prorusă, atunci Rusia va trebui să renegocieze și ne putem aștepta ca și ceilalți jucători să intre în joc și să încerce să-i seducă vorba vine pe noi lideri pentru a obține diversificarea traseilor gazelor naturale.
Și cine ar putea fi acești alți jucători? Expertul Bordanaro răspunde.
Uniunea Europeană, care cu președinție germană ce va fi preluată la 1 ianuarie, e foarte interesată să-și întărească legăturile industriale și comerciale cu țările Asiei Centrale. Până acum, probabil Kazahstanul a fost în aceeași poziție, acum e posibil ca interesul să se mute către Turkmenistan. Un alt jucător important este, desigur, China. China are nevoie din ce în ce mai mult de gaze naturale pentru a-și asigura creșterea economică. Și ar trebui să nu uităm Statele Unite, care au încercat în trecut să împiedice Rusia să-și exercite influența în Asia Centrală. S-ar putea ca Statele Unite să aibă un favorit care ar putea să fie mai pro-occidental, dar trebuie să fim precauți în a face pronosticuri acum.
Corespondentul nostru l-a întrebat pe Federico Bordanaro despre cât de fezabilă ar fi acum în noile condiții proiectul conductei Nabucco, prin care gazul ar trece prin Iran și Turcia către Europa, ocolind Rusia.
Există o mulțime de necunoscute politice aici, cum ar fi Iranul, dar și Turcia. Ce se întâmplă, de exemplu, dacă tensiunile dintre Europa și Turcia vor crește în următoarele 6-12 luni? Sigur că Turcia este interesată în proiectul Nabucco, dar dacă Uniunea Europeană va irita în continuare guvernul turc, proiecte precum acesta ar putea să fie lăsate deoparte, cel puțin pentru o perioadă de timp. În termeni generali, însă, acest proiect e o șansă extraordinară pentru Europa de a-și diversifica rutele de gaze, pentru că nu implică deloc Rusia și Gazpromul nu ar putea să aibă nicio influență.
Spune expertul în probleme energetice și de securitate, Federico Bordanaro.
Cum informa astăzi ziarista britanică Judy Dempsey în International Herald Tribune, Germania, care preia de la 1 ianuarie 2007 președinția rotativă a Uniunii Europene, ar elabora un nou plan politic pentru relațiile cu Moscova, ce ar ține seamă de deteriorarea cadrului democratic în Rusia. Corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
În documentul care rezumă relațiile Uniunii cu Rusia și pe care ministrul german de externe îl va prezenta celorlalte capitale după 1 ianuarie, au fost incluse o referire la drepturile omului și una la statul de drept, care ar fi deficitar în Rusia. Ministrul german de externe, Frank-Walter Steinmeier, a fost trimis la Moscova în aceste zile cu însărcinarea de a împărtăși lui Putin aceste preocupări ale președinției germane a Uniunii Europene. Asasinarea neilui elucidată la Moscova a ziaristei Anna Politkovskaya, care critica politica Kremlinului, a produs o întorsătură în relațiile Germaniei cu Rusia. În octombrie, după întâlnirea la Dresda a lui Putin cu șefa guvernului german Angela Merkel, Putin promisese o anchetă serioasă și temeinică în cazul asasinării ziaristei Politkovskaya. Germanii descoperă astăzi că, de fapt, nu s-a făcut nimic. Rusia refuză să ratifice Carta Europeană a Energiei, care le-ar permite companiilor străine accesul la infrastructura de transport a petrolului și gazului din Rusia. O sarcină în plus pentru Germania, care preia, pe lângă președinția Europei, și pe cea a grupului G8, grupul țărilor celor mai industrializate, din care face parte acum și Rusia. Și de asemenea, un alt posibil dezacord ar putea apărea în cazul în care Kosovo se va declara independent în timpul președinției germane a Uniunii. Rusia ar putea bloca acea independență în cadrul Consiliului de Securitate ONU și se știe că Moscova caută să lege statutul provinciei Kosovo de ceea ce se va întâmpla cu regiunile Abhazia și Transnistria, care la rândul lor vor, sprijinite de Rusia, să devină independente de Georgia și respectiv de Moldova. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
A fost Alexandre Litvinenko, agentul rus ucis la Londra, un erou sau doar un pion în mașinăria complicată a jocurilor pentru putere din Rusia? Mircea Țicudean rezumă ultime informații.
Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a cerut Occidentului să nu politizeze moartea lui Litvinenko, fostul spion KGB otrăvit în toamnă cu poloniu radioactiv la Londra. În cercetări sunt implicate acum Marea Britanie și Germania, pe care, fără să le numească, Lavrov le-a rugat să investigheze cazul cu profesionalism, fără să arate cu degetul spre Federația Rusă. Șeful diplomației de la Moscova a făcut aceste remarci după întâlnirea avută în capitala rusă cu ministrul de externe al Germaniei, Frank-Walter Steinmeier. Acesta a spus la conferința de presă comună cu Lavrov că autoritățile ruse trebuie să clarifice două decese, al fostului spion Litvinenko și al ziaristei Anna Politkovskaya. Opinia publică din Rusia, a spus Steinmeier, știe bine că aceste două cazuri au dăunat enorm imaginii Rusiei în Occident. Între timp, Dmitri Kovtun, un martor cheie în cazul Litvinenko, pe care l-a întâlnit la Londra în ziua probabilei otrăviri, și-a reafirmat nevinovăția într-un interviu acordat unei televiziuni germane. Kovtun a fost el însuși contaminat radioactiv și se află în tratament într-un spital din Moscova. La postul german CDF, Kovtun a spus că Litvinenko era disperat, în criză de bani, și că nu e exclus să fi comercializat ilegal poloniu. Ziarul de limba engleză Moscow Times, care apare în capitala rusă, scrie că fostul spion nu trebuie neapărat privit ca un dizident anti-Putin și nici ca o victimă sigură a Kremlinului. Ziarul moscovit amintește că în anii 90 ai secolului trecut, Litvinenko a fost el însuși un actor activ în lupta pentru putere. El însuși a mărturisit cu mândrie că a fost mâna dreaptă a magnatului Boris Berezovski, devenit acum un adversar acerb din exil al președintelui Putin. În anii de după dispariția Uniunii Sovietice, Berezovski era în grațiile Kremlinului, iar acum este acuzat că ar fi jefuit compania aeriană națională Aeroflot și fabrica de automobile Avtovaz. În opinia ziarului Moscow Times, ascensiunea lui Litvinenko de la informator KGB la ofițer de rang mijlociu în urmașul KGB, Serviciul Federal de Securitate, este ilustrativă pentru hățișul de complicități și dependențe dintre oamenii de afaceri, serviciile secrete și politicieni în Federația Rusă. Iar în 1998, scrie ziarul rus, o parte din oamenii serviciilor secrete au ezitat să treacă de partea noului președinte, Vladimir Putin, el însuși fost agent KGB. Una din primele grijă ale acestuia, după ce s-a văzut instalat la Kremlin, a fost să-i pedepsească pe cei ca Litvinenko, notează Moscow Times. Aceste răzbunări ar putea reveni în actualitate, mai scrie ziarul rus, provocând noi tensiuni în Federația Rusă înaintea alegerilor prezidențiale din 2008.
Ieri, la ultima sa apariție în fața presei înaintea sărbătorilor de iarnă, președintele Statelor Unite George Bush a făcut ample referiri la situația din Irak și la politica americană din zonă. Cu amănunte, Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington.
Președintele Bush recunoaște că insurgenții au subminat eforturile americane de a aduce stabilitate și securitate în zonă. Întrebat despre soluțiile pe care le are în vedere, Bush a spus că nu s-a hotărât încă dacă se trimite pe termen scurt mai mulți militari americani în Irak în încercarea de a stopa escaladarea violenței. Pentru ca să mă pronunț pentru astfel de variantă, este nevoie să existe o misiune specifică, care să necesite o suplimentare de trupe, a spus președintele. În condițiile în care peste 2900 de militari americani și-au pierdut viața în Irak, de la începutul campaniei, Bush a spus că, citez, inamicii libertății au o strategie vizând creșterea violenței intercomunitare între suniți și șiiți și în cursul anului 2006 i-au înregistrat succese în această încercare. În ultimele zile este pentru prima dată că președintele Bush recunoaște că Statele Unite nu sunt pe cale să obțină victoria în Irak. El a arătat la conferința de presă, citez, succesele insurgenților au afectat negativ eforturile noastre vizând reconstrucția Irakului. Ele au lovit în procesul de reconciliere și au împiedicat guvernul irachian de unitate națională și coaliția noastră să creeze condiții de securitate și stabilitate în Irak. Președintele a lăsat să se înțeleagă că prezența opoziției la conducerea Congresului nu a descurajat în încercarea de a-și pune în aplicare agenda.
Ascultați Radio Europa Liberă.
După relatarea lui Valeriu Sela de la Washington, încheie în programul cu un interviu acordat lui William Toto, corespondentul nostru la Berlin, de geograful și fotodocumentaristul german Christoph Kaiser, recent revenit din România. În atenția acestuia sunt spațiul public din România, neglijarea monumentelor istorice, soarta vitregă a unor cimitire.
Geograful și fotodocumentaristul german Christoph Kaiser s-a reîntors de curând dintr-o călătorie efectuată în România. De prin anii 1970 până astăzi a făcut zeci de mii de fotografii a unor localități ocolite de turism. Kaiser documentează spațiul public și se concentrează asupra unor aspecte mai mult sau mai puțin cunoscute marelui public. Privitor la starea monumentelor istorice, l-am întrebat pe Christoph Kaiser dacă astăzi acestea sunt protejate într-un mod satisfăcător. Protecția monumentelor se află într-o situație catastrofală. În cei 17 ani care au trecut de la Revoluție, România nu a mai fost în stare să-și protejeze monumentele. Mă refer aici, în primul rând, la monumentele minorităților etnice. Este vorba despre castele și casele nobilimii din Ardeal. În decursul anilor, am fotografiat circa 250 de asemenea clădiri, inclusiv în Banat și Maramureș. Cam o jumătate din aceste clădiri se află într-o stare de degradare avansată. L-am întrebat apoi pe Christoph Kaiser ce a constatat în cursul ultimei vizite efectuate în România.
Ich habe beispielsweise auf der letzten Reise einmal das Schloss in Ottwosch.
Am vizitat de pildă castelul din Ottwosch în județul Arad. În parcul castelului se află și o capelă. Până la mijlocul anilor 1990, întregul edificiu a fost o tabără pentru școlari. Astăzi, clădirea este părăsită și riscă să se prăbușească. Și privitor la cimitire, situația este destul de critică. Am vizitat un cimitir în apropiere de Brașov, unde sunt înmormântați soldați sovietici. Este vorba, de fapt, despre prizonieri de război care au murit în anii 1942-43. Din obeliscul din incinta cimitirului, practic, au fost scoase plăcile de metal, ele poate au fost furate. Întregul cimitir se află într-o stare dezolantă. Asta se poate afirma, de exemplu, și despre alte cimitire sovietice din Moldova. Vreau să mai știu de la Christoph Kaiser ce s-a schimbat în spațiul public românesc în ultimii 17 ani. Mai ales în Transilvania am văzut că au fost ridicate foarte multe biserici. În primul rând, aș menționa imensele biserici ortodoxe. Din punct de vedere istorico-arhitectural, ele nu se încadrează în tradiția acestui spațiu, asta și din cauza dimensiunii acestor clădiri. Aș da ca exemplu Aradul. Ridicarea unei catedrale gigantice pe Bulevardul Central este privită foarte critic și de mulți locuitori ai orașului. Un exemplu similar l-aș putea da referitor la Oradea. Aici centrul istoric este acoperit de un lăcaș în stil neobizantin. L-am rugat în încheiere pe Christoph Kaiser să ne spună cum se reflectă istoria recentă a României în monumentele ridicate în ultimii ani.
Da, hat sich natürlich in den 17 Jahren seit der Wende kann man sagen, hat sich eigentlich ist das also sehr politisiert worden.
Spațiul public a fost puternic politizat. S-au ridicat numeroase monumente care, pe de o parte, au scopul de a evidenția ideea continuității românești. Pe de altă parte, s-au ridicat monumente care elogează actele de eroism în lupta contra Uniunii Sovietice din ultimul război mondial. Unele din aceste monumente pot fi considerate drept încercări indirecte de proslăbire a fascismului. Pe unele monumente apar mereu inscripții cu numele unor luptători îndoielnici din rezistența antisovietică sau anticomunistă. Astfel de monumente au fost amplasate în fața unor biserici, direct în spațiul public sau în fața unor sinagogi. Așa, de exemplu, la Caransebeș, unde, în apropierea sinagogii, a fost ridicat un asemenea monument. Spațiul public din România nu a fost depolitizat, ci pe alocuri asistăm chiar la o accentuare pronunțată a factorului politic. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Și cu această relatare, Europa Liberă în direct, programul nostru zilnic se încheie aici. Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumește ca de obicei pentru atenție.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.